ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin ozodlikning erkin mikrofoni avtoqullarda. Avtohalokatda Konimex tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i halok bo'ldi deya xabar berdi Navoiy viloyatining Konimex tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Uning aytishicha 29 yanvar kuni Konimex tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i va yana 3 kishi o'tirgan Matiz avtomashinasi muzlamada Mercedes avtobusiga borib urilgan, oqibatda Matiz haydovchisidan tashqari hamma halok bo'lgan.
Yaqinda 29 yanvarda Konimex tumani ichki ishlar boshlig'i Rahimov Alek Turabovich, qaynukasi Hikmatulloh, yana ichki ishlar vazirligidan bir kishi, yana bir Zarafshon hokimi mo'g'li avariya bo'ldida, Konimex tumanining yo'lida, Qarakata yo'lida, Qarakata. Matiz avtomashinasi borib, bunaqa bo'lgan. Mercedes.
Bular Mercedesda bo'lganmi?
Mercedes. Ha, yo'q, bular Matizda bo'lgan. Mercedeski ag'darilgan, uning ustiga pachog'ini chiqarib tashlagan. Ya'ni Rahimov Alek Turovich o'ldi, nasmi. Uni qaynukasi Hikmat degan uyam nasmi o'ldi. Toshkentdan ichki ishlar vazirligidan kelgan uyam o'ldi. Yana bir yonda shofyor edi, Matiz shofyori kirib qolgan.
Deydi Konimexlik tinglovchi. Ozodlik radiosi bu voqeani tekshirish uchun Konimex tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Biz bilan suhbatlashgan navbatchining aytishicha, bu voqea 30 yanvar kuni sodir bo'lgan. Avtohalokat natijasida Konimex tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Oleg Rahimovning qaynog'asi, tuman hokimi o'rinbosari va Toshkentdan kelgan mehmon O'z sanoat qurilish bank mulozimi voqea joyida halok bo'lgan. Militsiya bo'limi navbatchisi avtobusdagi yo'lovchilarning hammasi sog'-omon qolganligini aytdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi. Ehtirosli sevgi mustahkam bo'lmaydi, deydi chiroqchilik O'zbek bobo.
Avtobusda ketyapman endi, bir Farg'onada Zikrullah xon bilan Buxoro qizi o'rtasidagi ekran paxtaga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim. Zikrullah xon ismlariga qaraganda bu kishi Muhammad payg'ambarning avlodidan bo'lsa kerak, endi bu ehtimol Xo'jadir, ehtimol Saiddir. U kishining asl nimasi, dilidagi gapi Qur'oni Karimga asoslanib gapiryapti. U kishining bitta Zikrullaxonni bir xatoga yo'l qo'ydi. U kishi sevishganlar sevishdimi, u tamom uning dilida shahvoniy hirs bor degan gapni aytib yubordi. Shoshganidan bo'lsa kerak, unday demasligi kerak edi. Buxoro qizi ham ochig'i keldimi, zinaning savobchilariga erkaklar bosh savobchi deb atadi. U kishi ham bir xatoga yo'l qo'ydi, chunki xalqimizda bir shunday bir naql borki, g'unajin ko'zini sizmasa buqa ipini izmasdeydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda erkaklar deb aytib qaralanmasi kerak. Mening asosiy o'zimning fikrim, sevishganlar kunini an'anaviy tushga kiritish kerak deb o'ylayman. Chunki sevishishdan asosiy maqsad mustahkam oila qurish maqsadi bo'ladi. Endi sevishish ikki xil bo'ladi. Muhabbat va e'tiroz orqali sevishishlar borki, e'tiroz asosida sevishganlar ajralib ketadi. Mustahkam oila qurishda sevishganning roli kattaligini, agar menga vaqt bersangiz, 14 fevral kuni bir 10 minut vaqt bersangiz, sevishib turmush qurganlarning ijobiy tomonlarini aytib o'tish niyatim bor.
Nasib qilsa 14 fevral kuni O'zbek bobo bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik Anvar. Uning aytishicha, muhabbatning rahmoniy bo'lgani yaxshi.
Endi bu narsani endi davlatimiz shart deb hisoblamabdi, hujum bo'lib ketishini oldini olgan holatda shu narsani taqiqlabdi. Biz bu narsaga qo'shilamiz albatta. O'zim 4 farzandliman, 4 bolani otasiman. Muhabbatni endi birov uchun sihor qilib ko'chada ko'rsatish menimcha shart emas albatta. Muhabbat oilali inson uchun har kuni bo'ladi muhabbat. Shuning uchun buni birovlarga ko'rsatib, yo yoshlarni bir uchrashuvga chiq deb, benigoh Yok, üylenmesinden olduğun. Şuna kadar ki, umumen biz karşımız. Margalarla kendime fikirler gemen kuşulama. Şimdi muhabbet rahmani böyledi, şeytani böyledi. Benimki hammesi muhabbet, benimki rahmani böyledi. Makul rağda böyleyim ben.
Dedi Namanganlik Anvar. Muhabbatning pokligi yoshlikda olgan tarbiyaga bog'liq dedi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan 17 yoshli Zohidjon.
To'g'risi, kechagi Buxoro g'opamizning fikrlariga to'g'ri qo'shilaman, chunki sevgi muhabbat bu bo'ladigan narsa. Sevgi sevgi muhabbat to'g'ri endi u fahsh ishlar haqida ham kecha gap bo'ldi. Endi bu narsa to'g'risini aytsam odam o'ziga bog'liq. Odam o'zi xohlamasa hech qachon bu narsa bo'lmaydi-da. Endi odam o'zining xohishiga bog'liq va yoshligidan olgan tarbiyasiga bog'liq. O'sha ota-onasi o'rgatgan qanaqa bo'lishi, o'sha narsaga bog'liq deb o'ylayman. Endi balkim o'sha Farg'onalik akamizni o'sha tomonlarda balki shunaqadir. Nima deydi, ota-onasi to'p bergan qizga uylanadi-yu, shunaqa bo'ladi. Endi nima deydi, yashaydigan farzandni o'zlarida baribir ota-onasi qachondir vafot etadi. Bu hayot qonuni. Yashaydigan bari o'zlarimiz xohlaganimizga uylanmasa, misol uchun birov yaxshi ko'rib uylanmasa endi nima deydi, xullas hayotda uzilib ketishi mumkinda oila,
deydi samarqandlik Zohidjon. Boshqa qavmdan bo'lib qolishdan xudo saqlasin, deydi Vladivostokdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdulloh.
Mavzu haqiqatdan ham yaxshi, bunaqa bahslar albatta bo'lib turishi kerak. Men ham siz internetda az o'qidim sizni sahifangizdan. Shu haqiqatdan ham shunaqa tarixiy nasroniylar anaqasi yozilgan ekan. Men ham birinchi marta buni o'qib turibman. Albatta to'g'ri ko'tarilgan mavzu, bunaqa bahslar bo'lib turishi kerak yoshlarda.
Yo, endi nima, o'zingiz nima deysiz endi? O'zi ikki og'iz munosabatingizni aytingda, masalan, shu Valentin kuni bo'lishi kerakmi yoki bo'lmaslik kerakmi? O'zbekiston.
Bo'lmaslik kerak. Bo'lmaslik kerak, chunki payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganki, farzandlarda kim qaysi qavmda o'zini o'xshatsa, bu o'sha qavmdandir. Biz agar islom diniga e'tiqod qiladigan bo'lsak, shu payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan kunlarni bayram qilish kerak, juma kunimi, boshqa hayit kunlarini, boshqa kunni bayram qilsak, boshqa bir guruhlarni anaqa qilsak, biz o'sha qavmdan bo'lib qolishdan xudo saqlasin.
Deydi Vladivostokdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdulloh. Qizlarimiz erkin bo'lishi kerak, deydi bas maydoniga munosabat bildirar ekan Tojikistonning Jabbor Rasulov tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Abdug'ani Sulaymonov.
Ha, ertalab nimani ishda bo'lgan bo'ldi-ku?
Bu
nima devalin kim bo'lsa?
Bas maydoni.
Buxorolik qizning fikrlari juda ma'qul keldi, shunga qo'shilaman deb aytmoqchi edim-da.
Nimasi ma'qul keldi endi?
Bu gaplar hamma to'g'ri. Men ham zot hozir taraqqiyotni aqiyat surib bo'lmaydi ba'zi nima desangiz rivojlanish bo'lyapti. Mana agar shu balki odam bordi-ku, ha zikrulloh. Agar ular bo'lsa, mana uni yetaksa muhabbat bo'lmagan narsa bo'lsa, agar ashullarimiz ham hamma narsa muhabbat bilan, muhabbat hayot bo'lmaydi ba'zi. Bu qizni juda ham to'g'ri gapni aytdi. Hamma narsaga uni chegarasi bor degandan, muhabbatga agar bordi shundoq bo'lsa, endi qizlarimiz qayerdan o'qishga o'qimasligi kerak, boshqa qilmasligi kerak. To'g'rimi, to'g'rimi? Bu odam qizishib ketdi, lekin bu Buxoro qiz haqiqatdan yaxshi ekan. O'zini sansirab aytdi, o'zini tutib oldi, lekin shu qizning nimasiga men qoyil qoldim. Yaxshi gapiryapti, juda menga ma'qul keldi,
deydi g'olakandozlik Abdug'ani Sulaymonov. Farg'onalik Ma'rufjon Abdurahmonov fikricha, ayollarni bir kun emas, balki yilning 365 kuni ham sevib ardoqlash kerak.
1997 yılda bir guruh chet ellik olimlar bilan birgalikda shu muloqotda bo'lganimizda bir necha oy davomida Farg'ona davlat universiteti qoshida xalqaro ta'lim programmasi bo'yicha o'qishdi. Ular bizni odatlarimizni hammasini o'rganib ketishdi. Lekin 8-chi marta kelganda hammasi garang bo'lib qoldi. Bu qanaqa bayram? Bu qanaqa bayram? Dedi angliyaliklar ham, irlandiyaliklar ham, fransiyaliklar ham aynisi hayron bo'ladi. Bizda deydi 8-chi marta emas, bir yilda bir marta emas, biz har kuni ayollarni sevamiz, deyishgan edi. O'shanga o'xshab aytmoqchimanki, 14-chi fevral bu Valentin kuni, ya'ni sevishgan gullar kuni deb aytasizlar. Bir kunni sevib qolib, keyin orqasidan men sevaman, sen sevasan deb ashullarda aytib gul ko'tarib yurgandan keyin umr bo'yi sevgan insonini ardoqlash, hurmat qilish juda ham zarurroq ekan degan xulosaga kelganmiz haqiqatan.
Deydi Ma'rifjon Abdurahmon. Hurmatli tinglovchi, bahs maydoniga bildirgan fikrlar bilan dasturimizning keyingi soatida ham tanishtiramiz va eslatib o'taman, erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar bildirgan fikrlar bu ularning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230